Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 2-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Кыргызстан менен АКШнын ар тараптуу кызматташуусунун жол картасы даярдалат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Бишкек сапары учурунда айтылды.
Несмотря на определенные проблемы, которые имели место.
2000-ci yıllardan ortosundan başlayan kaysi bir meselelerge qarabay biz iki taraftuu alaqa katıştı aldepteybiz.
Türkiye'de geçeği gezeksiz parlamentik şaylı öttü, anda doğuşlardın gövün prezidentin AK Partiyası aldı.
Seçimin hayırlı sonuçlarını barış.
Bul şaylonun oñ jıyıntığı beykuttuk, erkindik jana demokratiya jolunda jakındarın jogotkondorgo kuwat beret dep ishenem.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңеш алып барам. Алгач микрофон Айданбек Акматуулунда соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Орусия учактын кыйроосунда каза болгондорго аза күттү. 1-ноябрь Орусияда Египеттин Шарма эш-Шейх шаарынан Санкт-Петербургду көздөй учуп чыккан учактын кыйроосуна байланыштуу аза күнү жарыяланган. Кагалым авиа компаниясынын Аэробус 321 учагы 31-октябрда учуп чыккандан көп узабай Синай жарым аралына кулап түшкөн. Учактын ичинде 224 киши болуп, анын 217 жүргүнчү болгон, алардын баары каза болду. Трагедия болгон жерде жекшемби күнү Орус жана Египет куткаруучулары иштеп 175 кишинин сөөгү табылды. Адистер учактын үн жазгычтарын изилдөөгө киришти. 162 адамдын сөөгү Санкт-Петербургка жөнөтүлдү. Мамлекеттер аралык авиация комитетинин Орусия бөлүмүнүн жетекчиси Виктор Сарайченконун айтымында фрагменттердин алыс жайларга чачылып жатышы учактын асманда эле бөлүнүп калышын далилдейт, бирок анын себеби эмне экенин айтып берди. Египет бийликтери учактын атылганы же жардырылганы тууралуу эч кандай белги жок экенин билдирип жатышат. Ислам мамлекетинин жоочулары учактын кыйроосу алардын колунан келген иш экенин жарыялаган эле. 1-ноябрда Самаркандта Борбор-Азия плюс АКШ жолугушуусу болду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Борбор-Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министринин жыйынына Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев дагы катышты. Эрлан Абдулдаев менен Джон Керринин 31-октябрда Бишкектеги жолугушуусунда айтылгандай, Самарканд жолугушуусунда региондогу коопсуздук, өзгөчө Ооганстан жана Ислам мамлекетинен келип жаткан коркунучтар талкууланды. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор-Азия регионуна сапарын 31-октябрда Бишкектен баштады. Самаркан жолугушуусунун жыйынтыгында декларация кабыл алынды. АКШ мамлекеттик катчысы жана регион мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери кол койгон документте коопсуздук, соода, энергетика, экология, билим берүү багыттарында кызматташуу каралган. Самаркандтагы Борбор-Азия плюс АКШ жолугушуусунда АКШ, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстандын министрлери катышты. Биргелешип кабыл алынган документте Кошмо Штаттар Борбор-Азия мамлекеттеринин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдоору белгиленген. Джон Керри Борбор-Азия мамлекеттери менен кызматташууну кеңейтүүгө Кошмо Штаттар кызыктар экенин айтып, регионго жардам берүүнүн жаңы программасын жарыялады. Джон Керрини Самаркандта өзбек президенти Ислам Каримов кабыл алды. Биз үчүн чоң сыймык сиздин бүгүн Өзбекстанга келүүгө убакыт тапканыңызга, деди Каримов. Джон Керри менен Ислам Каримовдун жолугушуусунда негизинен коопсуздук, Ооганстандагы кырдаал, Ислам мамлекетинен жана экстремисттик топтордон келип жаткан коркунучтар талкууланды. Жолугушуу учурунда адам укуктары боюнча суроо берүүгө аракет жасаган америкалык журналисттер коопсуздук кызматтары тарабынан сыртка чыгарылды. Башкаруучу коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр Бишкекте бүгүн уланат. Бул тууралуу коалиция түзүү боюнча президенттен мандат алган КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жекшемби күнү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында коалиция түзүү боюнча бардык фракциялар менен сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Анын жыйынтыгында КСДП, Кыргызстан өнүгүү жана Ата мекен фракцияларынын катышуусу менен коалиция түзүү негизинен чечилди.
Өкмөттүн түзүмү боюнча дагы бир пикирге келдик. Курамы боюнча дагы бир топ партиялар менен негизи бир пикирге келдик. Өкмөт боюнча дагы жоопкерчилик. Жана анча-мынча бир маселелер бар кичинер ичинде баягы. Нюанстар калды. Эгер ушул боюнча бир пикирге келсек, анда ким менен кандай шекилде болот деп жарыялайбыз да.
Чыныбай Турсунбеков түзүлө турган жаңы коалиция премьер министрдик кызматта Темир Сариевди калтырууну макулдашканын белгиледи. Түркияда президент Раджеп Тайып Эрдогандын партиясы жеңишке жетишти. Жекшемби күнү Түркияда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 97% саналып, анын жыйынтыгы боюнча Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы 49.4% добушка ээ болду. Бул 550 орунду парламентте 315 мандатка ээ болуп, бир партиялуу өкмөт түзүүгө жетиштүү. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу шайлоонун жыйынтыгын кубаттап, анын жеңиш катары баалады. Күрдтөргө ыкташкан НДП партиясы 10% босоголон өтүп, бирок июнь айындагы көрсөткүчтөн төмөн болду. Андалар 13% добуш алган эле. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 1-ноябрда Диярбакыр шаарында полиция кызматкерлерин ташбаранга алып, таштандылар салынган челектерди өрттөштү. Диярбакырда көбүнчө күрдтөр жашайт. Жекшемби күнү Азербайжанда парламенттик шайлоо өткөрүлдү. Оппозициялык партиялар катышуудан баш тарткан шайлоодо президент Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы жеңишке жетишкени жарыялады. Парламенттеги 125 мандат үчүн 767 талапкер ат салышты. Добуш берүүгө ЭККнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу байкоо салуудан баш тартты. Ал эми Азербайжандын борбордук шайлоо комиссиясы 66 миң байкоочу катталганын билдирди. Азербайжанда 5 миллиондун тегерегинде жаран добуш берүүгө укуктуу. Бул жумада чек ара боюнча Бишкекте кыргыз тажик сүйлөшүүсү болот. Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Уматалиевдин маалымдоосуна караганда 5-ноябрда Бишкекке Тажикстандын вице-премьер-министри Ибрагим Азимов баштаган делегация келет. Эки мамлекеттин өкүлдөрү кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Кыргыз тарап чек араны эски карталардын негизинде эмес, республикалардын ээлеп турган жерине жараша аныктоону сунуштаган. Тажик тараптан ал колдоо тапкан. 5-ноябрда бул маселе сүйлөшүүнүн күн тартибине дагы коюлат. Улуттук банк жаңы коллекциялык монеталарды чыгарды. Күмүштөн жасалган Евразия экономикалык биримдиги аттуу монеталар 2-ноябрда биринчи жолу көрсөтүлөт. Бул монета Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн бир жылдыгына арналып, биримдикке кирген мамлекеттердин улуттук банктары тарабынан чыгарылган. Жаңы коллекциялык монеталарды көрсөтүү 2-ноябрда улуттук банкта өткөрүлөт. Бул тууралуу улуттук банктын маалымат кызматынан кабарлашты.
Рахмат сизге, Айданбек Акматулла айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы: бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткенде 1-6, Көл, Ысык Көл, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарында 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан кар жаайт, абанын температурасы +2 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калаада -1 болуп турат. Кыргызстан менен АКШнын ар тараптуу кызматташуусунун жол картасы даярдалат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Ирлан Абдылдаев 31 октябрда Бишкекте АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Джон Керри өз кезегинде АКШ Кыргызстандын эгемендигин тааныган биринчи өлкө экенин, 24 жылдан бери демократиялык өнүккөн коом куруу да жардам берүүдөн талбай келатканын белгиледи. Сөз Элион Ора Бейшенбек кызында.
Джон Керри алгач АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин жаңы имаратынын ачылышына катышты. 21-нчи кылымдагы элчилик эңирде өнөктөштүк дегенди тоюнтарын. Бул жөн гана жаңы имараттын ачылышы эмес, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун белгиси болорун билдирди. Анын пикиринде саясий, экономикалык, маданий өнөктөштүк кеңейип жатат. Бул биринчи кезекте региондогу жарандар үчүн маанилүү. Керри андан соң президент Алмазбек Атамбаев менен жолуктум. Жолугушуудан кийинки маалымат жыйында эки тараптуу сүйлөшүү ачык айкын өткөнүн, баардык маселелер боюнча пикир алышуу болгонун билдирди. Кыргызстанды парламенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алышы менен куттуктады.
Nearly 24 years ago, the United States recognized the sovereignty of the Kyrgyz Republic, newly independent from the former Soviet Union.
АКШ Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныганын, ошондо демократиялык өнүккөн коом курууга көмөктөшөрүн убада кылганын, 24 жылдан бери ошол убададан тайбай келатканын белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Ерлан Абдылдаев өз кезегинде эки өлкөнүн алака катышынын жаңы барагы ачылып жатат деди. Тараптар ар тараптуу кызматташуунун жол картасын иштеп чыгуу боюнча макулдашканын билдирди.
Несмотря на определенные проблемы, которые имели место в середине 2000-х годов, мы дорожим нашими межгосударственными двусторонними отношениями с США.
2000-ж жылдардын ортосунан башталган кайсы бир маселелерге карабай, биз эки тараптуу алака катышты алектейбиз. Кызматташуу боюнча ушул убакка чейин чогулган тажрыйбаны эске алып, Кыргызстан менен АКШнын өз ара алака катышынын оптималдуу үлгүсүн иштеп чыгуу мезгили келди. Кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү дагы деле толук колдонула элек. Мен эки тараптуу кызматташуунун жол картасын иштеп чыгуу демилгесин колдойм. Биздин өлкөлөр демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүүдө, бекемдөөдө айныгыс өнөктөштөр болуп эсептелет. Кыргызстан эми демократиялык өнүгүү жолунан кайтпайт жана эркин коом түзүү аракетин андан ары да улантат. Тең укуктуу бири бирин сыйлаган өлкөлөр өз ара кандай гана татаал маселе болсо да чече алат.
Кыргызстан уже не сойдет с избранного пути демократического развития и будет дальше идти вперед по строению по-настоящему свободного общества, несмотря на все трудности и преграды.
Mr. Secretary, in July, your State Department gave jailed activist Azim John Askarov its Human Rights Defender Award.
Маалымат жыйында америкалык журналисттер Кыргызстанда июн коогасы боюнча күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган Азим Жан Аскаровко АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгынын берилиши боюнча Джон Керринин пикирине кызыгышты. Керри Аскаровдун сыйланышы Кыргызстанга катуу тийгенин билерин, бирок ал кайсы бир окуяга байланыштуу эмес, жалпы укук коргоочулук ишмердиги үчүн сыйланганын айтты. Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Эрлан Абдылдаев Азим Жан Аскаровдун сыйланышына байланыштуу Кыргызстандын позициясын дагы бир жолу кайталады.
Для нас межэтнический мир, спокойствие является высшим приоритетом для нашей страны.
Бизге улуттаралык ынтымак тынчтык эң маанилүү. Биз бардык иш-аракетти, бардык кырдаалды ушул алкактан алып карайбыз. Биз Азим Жан Аскаровду кылмышкер деп эсептейбиз. Аны жогорку сот өмүр бою эркинен ажыраткан. Биз бул маселени ачык талкууладык. Бул темага дагы да кайрылабыз. Бирок биз буга карабай алдыга жыла беребиз.
Мы решили, что мы еще раз будем обсуждать этот вопрос, но мы будем дальше двигаться вперед.
Андан сырткары маалымат жыйында кыргыз өкмөтүнүн АКШ менен 1993 жылы түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарышынан кийинки кызматташтыкта Сирия, Ирак жана Ауганстандагы кырдаал, анын дүйнөдөгү коопсуздукка тийгизген таасири, Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстандан дүйнөлүк коопсуздукту бекемдөөгө кошкон салымы боюнча суроолор берилди. Джон Керри Бишкекте Ислам мамлекети террордук уюмунун коркунучтарын эскертти. Ал уюмдун мүчөлөрүнүн арасында кыргыз жарандары да жүргөнүн айтып, расмий Бишкекте уюмга каршы күрөшкө жигердүү катышууга чакырды. Керри менен Абдылдаев ошондой эле Египетте Орусиянын жүргүнчү ташуучу учагынын кыйрашына байланыштуу Кремльге көңүл айтышты. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Джон Керринин сапарынын жыйынтыгы менен кыргыз Америка мамилеси кандай багытта өнүгүүгө түрткү алат? Мына ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу азыр Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков менен маектешет. Айданбек, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы Равшан мырза?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар.
Мына Джон Керринин сапары кыргыз Америка мамилесин жаңы барактан ача турган болдубу деген суроо турат азыр, анткени транзиттик борбордон чыгарылыш, андан кийин Азимжан Аскаровко мамлекеттик департаменттин сыйлыгын ыйгарылышы эки мамлекеттин мамилесин төмөнкү деңгээлге түшүрүп жиберген эле да. Анын үстүнө мына биздин министр Абдылдаев дагы айтып жатат, эки мамлекеттин кызматташуусунун жаңы моделин ачабыз деп жатат. Бул жаңы модель, жаңы барак кандай болушу мүмкүн?
Биз акыркы убакта өзгөчө ушул Америка Кошмо Штаттары башында турган батыш мамлекеттери менен эки тараптуу, көп тараптуу мамилелерибизди бир топ суутуп алдык. Азыркы мамлекеттик катчынын Джон Керринин Кыргызстанга келиши ошол мабал сууса дагы, биз базаны чыгарсак дагы, эки тараптуу келишимди жокко чыгарсак дагы, биз биринчи кадам таштайлы деген кадамдардын бири болуп эсептелет. Биздин мамилебиз кандай өзгөрөт? Бул биринчи кезекте Америка кадам таштагандан кийин эми биздин өзүбүзгө байланыштуу. Биз өзүбүз мурдагы нерселерди унутуп кадам таштай алабызбы, жокпузбу? Кылчактабастан эки жакка өз улуттук кызыкчылыгыбыздын негизинде Америка Кошмо Штаттары менен батыш менен мамиле жасай алабызбы, жокпу? Бул эми өзүбүзгө байланыштуу болот.
Джон Керри ошол Орусия же АКШны мындай тандаш керек деген саясат болбош керек деген ойду айтты да. Москва бизге стратегиялык өнөктөш болуп турган кезде, анан ошол стратегиялык өнөктөш АКШ менен көп маселелер боюнча келише албай турган убакта андай саясат жүргүзүү канчалык мүмкүн?
Биздин реалдуу азыркы саясатыбызды эске алсак, бир топ оор, анткени биз бүгүнкү күндө аябагандай Кремльге көз каранды саясатты жүргүзүп атабыз тилекке каршы. Бул биздин улутчулук кызыкчылыгыбызга туура келбеген саясат. Бирок мен ойлойм, эртеби кечпи биз бул саясаттан кетебиз. Себеби тышкы саясатта эч убакта дост болбойт, тышкы саясатта улуттук кызыкчылык болот, мамлекеттин кызыкчылыгы болот. Эгерде биздин мамлекеттин кызыкчылыгы кайсы гана мамлекет менен мамиле түзүүгө түртө турган болсо, биз Америка болобу, Батыш болобу, Япония, Кытай болобу, биз баардыгы менен жакшы мамиле, достук, кызматташтык мамиле түзүүгө милдеттүүбүз.
Раша мырза, мына кечээ күнү Самаркандта Борбор Азия плюс АКШ форматындагы биринчи диалог болду. Ал жерде мына коопсуздук маселеси көңүл борборунда болгондугу айтылып жатат. Негизи бир топ орчун маселелер талкууланыптыр. Бул деген мына мисалы үчүн биздин региондо өзгөчө суу энергетика чек ара боюнча абдан оор маселелер бар Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда. Ушул формат канчалык бул маселелерди чечүүгө жардам берет? АКШ канчалык салымын кошо алат бул маселелерди чечүүгө?
дүйнөлүк геополитикалык, дүйнөлүк башка чоң мамлекеттерди кызыктырган региондордун бири бүгүнкү күндө Борбордук Азия болуп эсептелет. Бул Борбордук Азияда конфликттин чыгып кетиши аябагандай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жогору. Муну атайын кызматтар, массалык маалымат каражаттары, анализдөөчү уюмдардын баардыгы акыркы убакта айта баштады. Өзгөчө Сириядан кийин, Ирактан кийин жана Афганистандан кийин ал коркунуч Борбордук Азияга өтүүсү аябагандай жогору да. Ошондуктан биздин бул маселени чечүүдө коопсуздук сөзсүз түрдө Батыш менен, Америка менен жана башка көрүнүктүү мамлекеттер менен кызматташуубуз аябагандай маанилүү болуп эсептелет. Мына ушул маселени чечүүдө Американын ролу жогору экенин биз тамбашыбыз керек жана алар сөзсүз түрдө кандайдыр бир кыйын абал боло турган болсо бизге жардам берерине мен ушул адис катарында, саясатчы катарында толук көзүм жетет.
Суу энергетика маселесин канчалык чечүүгө жардам бере алат?
Бүгүнкү күндө тилекке каршы акыркы 20 жылда ушул суу энергетика маселеси аябагандай оор болуп калды. Тилекке каршы биздин жакын коңшуларыбыз буга чечүүгө бизге жардам бербей атат. Тилекке каршы тетирисинче алардын аралашуусу ушул маселени оорлотуп баратат барган сайын. Ошондуктан суу маселесин, энергетика маселесин чечүүдө биз сөзсүз түрдө Бириккен Улуттар Уюмуна, Батыш мамлекеттери менен өзгөчө Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттеринин ортомчулугу менен чечүүгө биз аргасыз болобуз.
Рахмат, биз менен Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков болду.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача. Парламентте башкаруучу коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Самаркандта Борбор Азия АКШ форматындагы жолугушуу болду, аягында декларация кабыл алынды. Кечээ Орусия учактын кыйроосунда наут болгондорго аза күттү. Азербайжанда парламенттик шайлоо өттү. Кечээ ошондой эле кечээ Түркияда кезексиз парламенттик шайлоодо президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясы жеңишке жетишти. Бул жумада чек ара боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүсү болот. Улуттук банк жаңы коллекциялык монеталарды чыгарды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан танышсаңыздар болот. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 1 ноябрда Түркияда өткөн кезексиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча Адилет жана Өнүгүү партиясы добуштардын көпчүлүгүн алды. Кененирээк Гүлайма Шакеева айтып берет.
Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу 1 ноябрда өткөн кезексиз шайлоонун жыйынтыктарын кубаттап, парламенттеги көпчүлүк орунду жеңген Адилет жана Өнүгүү Ак партиясы үчүн жеңиш күнү деп белгиледи. Президент Эрдоган түптөгөн Ак партия саналган 97%ден ашуун добуштардын 50%ге чукулун алып 550 орунду парламенттен 315 мандатка ээ болду. Эми башкаруучу партия өкмөттү өзү жалгыз курайт. Күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия 10%ден ашуун добуш алып, июндагы шайлоого караганда 3%тей добушун жоготту. Элдик демократиялык партиянын лидери Селахиддин Демирташ жекшемби күнү Стамбулда добуш бергенден кийин журналисттердин алдында туруп,
"Сечимин хайырлуу сонучтарыны барыш, өзгөрлүк, демократия ууруна
бул шайлоонун оң жыйынтыгы бейкуттук, эркиндик жана демократия жолунда жакындарын жоготкондорго кубат берет деп ишенем. Урнадан чыккан бюллетендердин кандай экенине карабай, шайлоонун жыйынтыгы адамдарга өз келечегине ишенүүгө түрткү берерине шек жок. Кудай баарыбызга жакшылык берсин.
Аллах бир кез да эпимизди хайырлуу уулу этсин диёрум",
деди күрдтөрдүн таламын талашкан партиянын лидери Селахиддин Демирташ добуш бергенден кийин. Түркиянын түштүгүндө жекшембинин кечинде Ак партия жеңишке жеткени билинген соң, күрдтөр Диярбакырдагы полициянын бекетине таш ыргытып, таштанды салынган челектерди өрттөштү. Полиция чогулгандарды таркатуу үчүн суу бүрктү. Ал ортодо Түркиядагы негизги оппозициялык республикалык элдик партия шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына караганда коалициялык өкмөт курулбай турганын белгиледи. Соңку 5 ай ичинде Түркияда экинчи жолу парламенттик шайлоо, өлкөдө коопсуздук, экономикалык кырдаал оорлоп, саясий, жаатташкан жана этностук ажырым күчөп турган маалга туш келди. Жекшембиде өткөн кезексиз шайлоо 7 июнда башкаруучу Ак партия 2002-жылдан бери биринчи ирет парламенттеги көпчүлүк мандатын жоготуп, бирок башка партиялар менен коалициялык өкмөт кура албаган соң белгиленген. Бул шайлоо коңшу Сирияда кандуу жаңжал уланып жаткан маалда өттү. Түркиянын түштүк чыгышында өкмөттүк күчтөр менен күрдтөрдүн жумушчу партиясынын кагылышуулары болду. 10 октябрда Анкара шаарында тынч демонстрация маалында 2 жанкечтинин жардыруусунан 100ден ашуун кишинин набыт кеткени өлкөнү дүрбүлөңгө салды. Президент Эрдоган болсо, Сириянын тыңчылары менен күрд активисттери экстремисттик ислам мамлекети тобу менен бириге иштешип жатканын, андыктан түрк өкмөтү исламчыл топтун согушкерлерине соккуну күчөтөөрүн айткан. Түрк бийликтери Сирияда күрд күчтөрүнүн өз аймагын улам кеңейтип баратканына тынчсызданып, бул Түркиядагы күрдтөрдүн сепаратизмин күчөтүшү мүмкүн деп кооптонгон. Ага кошумча согуш талаасынан чыккан 2 миллиондон ашуун сириялык качкындардын маселесин чечүү жүгү дагы Анкаранын мойнуна жүктөлгөн. Түркиянын 800 миллиард долларлык экономикасынын өсүүсү өткөн жылга салыштырмалуу 3%ге чейин жайылып, улуттук акчасы долларга караганда 20% арзандады. Эрдоган кезексиз шайлоону Ак партиянын жалгыз башкаруусуна кайтып келүү мүмкүнчүлүгү деп баалап, бул өлкөдө туруктуулукту камсыздайт деп ишендирген. Эрдогандын каршылаштары болсо, президент авторитардык тартипти күчөтүп жатканын айыптаса, батыш өлкөлөрү түрк бийликтери сөз эркиндигин тепсеп жаткан үчүн сындашат. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Дүйнөдөгү башка орчундуу темаларга эми. Орусияда кечээ авиа кырсыктан наут кеткендерди эскерип аза күчтү. Ишембиде Египеттин Синай жарым аралындагы Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Санкт-Петербургга учуп чыккан орус лайнери кырсыкка кабылып, ичиндеги 224 адамдын баары наут болгон. Алардын көбү эс алуудан кийин үйүнө кайтып бараткан питерликтер, 25 балдар экени аныкталды. Питерде кечээ 3000ге жакын адам катышкан траурдук митинг өттү. Кабарчы Зайырбек Бактыбаев окуянын чоо жайын айтып берет.
Расмий тараптар бир да адам аман калбаганын, кишилердин сөөгү чогултулуп, Каирге жеткирилгенин кабарлашты. Курман болгондордун көбү орусиялыктар, анын ичинде питерликтер экени такталды. Бул кырсыкта келинчегин жоготкон Санкт-Петербург шаарынын тургуну буларды айтып берди.
Жена. А вы откуда
сами? Из Петербурга.
Келинчегим каза болду. Ал Египетте эс алып келаткан. Ал балдарым, небере кызым менен барган болчу. Балдарым эртерээк келишкен эле. Ал болсо эми келе жаткан болчу.
Мы приехали раньше, она вот позже.
Ал арада Ислам мамлекети радикал уюмуна байланышы бар египеттик согушкерлер тобу орусиялык учакты алар атып түшүргөнүн билдирген маалыматтар чыкты. Ислам мамлекети радикал тобунун Египеттеги вилаят Синай аттуу канаты интернет аркылуу орусиялык учакты атып түшүргөнүн жарыялаган. Бирок Орусиянын транспорт министри Максим Соколов бул маалыматты Египеттин бийликтери ырастай элек деп, андыктан ага ишенбей туруу керектигин эскертти. Анткени Шарм-эш-Шейх аэропортунун техникалык кызматында иштегендер орусиялык самолеттун учкучтары айрым мүчүлүштүктөр тууралуу айтып арызданганын билдиришкен. Азырынча учак техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам кырсыкка кабылган деген божомолдор айтылууда. Орус бийлиги окуянын себеби тууралуу азырынча өз пикирин расмий жарыялай элек. Бирок учакты исламчыл экстремисттер атып кулаткан деген версияны четке кагууда. Өлкөнүн транспорт министрлигинин айтышынча, Синайдагы согушкерлердин колунда учуп бараткан лайнерди атып түшүрө ала турган куралдар жок. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова азырынча учактын кыйрашына эмне себеп болгону так аныктала элек экенин айтып, ар кандай божомолдорду айтуудан оолак болууга чакырды.
Неуместно говорить о каких-либо версиях.
Кырсыктын себептерин билбестен туруп, азырынча кайсы бир версиялар тууралуу айтуу орунсуз. Мен адамдардан учурда айтылып жаткан божомолдордун баарына көңүл буруп, мамиле кылууларын суранат элем. Анткени биринчи кезекте бул кайгылуу окуянын себебин түшүнүшүбүз керек. Ошондон кийин гана кайсы бир версиялар тууралуу жыйынтык чыгарууга болот.
О каких-либо версиях.
Ошого карабастан Европадагы эң ири авиакомпаниялар Lufthansa жана Air France бул ири авиакырсыктын себептери иликтенип чыкканча Синай жарым аралынын үстүнөн учууну убактылуу токтотту. Мындай чечим коопсуздук үчүн кабыл алынды. Lufthansa компаниясына таандык учактар Синайдын үстүнөн бир күндө кеминде 10 жолу уччу. Синай жарым аралында түрдүү террористтик топтор, анын ичинде Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери да жайгашкан. Алар Египет армиясы менен утур-утур кагылышып келатат. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 ноябрды Египеттен келатып кыйраган учакта курман болгондор үчүн аза күтүү күнү деп жарыялаган жардыкка 31 октябрда кол койгон. Азырынча учактагылардын көпчүлүгү Орусиянын, үчөө Украинанын жана бир адам Беларусьтун жараны экендиги маалымдалды. Санкт-Петербургтан Египетке уча турган аба каттамдары азырынча токтотулду. Египетке иликтөө иштерине катышуу максатында Росавиациянын, Орусиянын транспорт министрлигинин, саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери учуп барышты. Маалымат агенттиктеринин жазышынча, бул Орус авиациясынын тарыхындагы эң ири кырсык болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. 105 жаштагы Ооганстандык качкын Европадан башпаанек издөөдө. Кытайда ойнош күтүү байлардын маданиятына айланды. Кыргызстанда бейүкмөт уюмдардын тагдыры кантет? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга азыр кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Европа биримдигин качкындар көйгөйү талкалашы ыктымал экенин жазган Адам Тейлор Washington Post гезитинде макаласын 105 жаштагы Ооганстандык качкын аял тууралуу улайт. Бул кемпирди уулу менен небереси жонуна көтөрүп алып Ооганстандан Хорватияга жетишти. Андан ары Швецияга барууну көздөгөн Бибихал Узбекинин тагдыры узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууланды. Ооганстандын Кундуз провинциясынын 105 жаштагы тургуну Бибихал Узбекини Ооганстандан 67 жаштагы уулу менен өспүрүм небереси жонуна көтөрүп алышып Хорватиянын чек арасына жетишкен. Эптеп Европага жеткен менен аны кыйынчылык баары бир күтүп турат. 2015 жылдагы 600 миңге чукул качкындардын 20% Оогансандыктар түзөт. Бирок алар эңсеген Европа биримдиги качкындарды кош колдоп тосо алмак тургай 100 миңдеген мигранттын агымынан улам ичиндеги ынтымакка доо кете баштады деп жазат Тейлор. Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити качкын макамы жок бардык Оогансандыктар кабыл сыяктуу Оогансандагы коопсуз жактарга кайра кайтарыларын маалымдайт. 105 жашта Бибихал Узбекинин тагдыры мындан ары кандай болору белгисиз. Уулу менен небереси болсо кемпирдин жашын урматтап швед бийлиги баш калка береби деген үмүттө.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Женевада жашаган журналист Чолпон Орозобекованын Кыргызстанда бейүкмөт уюмдардын тагдырына байланыштуу макаласын басып чыгарды. Анда автор мамлекеттик эмес уюмдарды Орусиядагыдай тагдыр күтөбү деген суроого жооп издеген. Москванын мындай бирикмелерге жасаган терс мамилесин Евразияда Астана, Минск, Баку жана Ташкентте көчүрүп алды. Ал тургай Борбор Азиядагы эң эле демократиялуу ачык коомду делген Кыргызстанда да бейүкмөт уюмдарды чет элдик агент катары кароого байланыштуу мыйзамды парламентте карады. Президент Алмазбек Атамбаев бул теманы бир нече ирет козгосо да так позициясы белгисиз. Маселен 2013 жылы Брюсселде ал Кыргызстанга Орусиядагыдай өкмөттүк эмес уюмдарга каршы мыйзамдын кереги жок деген. Бирок 2 жыл өтпөй мындай көз карашынан тайды. Азыр Кыргызстандагы акыбалды эл аралык укук коргоочу уюмдар кылдат көзөмөлдөп жаткан учуру дейт Орозобекова.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасынын аналитиги Джой Паркинсон мындан 5 жыл мурда жакынкы чыгыштын жылдызы болуп жанган Түркия бара-бара өчүп баратканын жазды. Бир нече жыл мурда Режеп Тайып Эрдоган башында турган Адилеттик жана Өнүгүү партиясы бийликке келгенде Түркиянын экономикасы эл аралык кадыр баркы да гүлдөп өнүгүп, коңшулаш Азия өлкөлөрүнүн ичинен Европа биримдигине кирүү дымагы эң чоң, мүмкүнчүлүгү да жогору мамлекет болуп турган. Бирок жылдар өтүп Европадагы каржылык кризис, жакынкы чыгыштагы атуулдук согуштар Түркияны белге чаап азыр ал сырап өлкө ичинде калайман чыгып кетүү коркунучу менен жашаган өлкөгө айланды. Ак партия бийликке келгенде Португалия, Испания, Британия жана АКШдан Түркияга кайтып барып иштеп баштаган миңдеген түрк ишкерлерге азыр абдан кыйын болуп, кайра өлкөнү таштап кетүүгө камданышууда. 2003 жылы Эрдоган алгачкы кадамдарын экономиканы модернизациялоо менен баштап, Түркияга бир нече жыл саясий стабилдүүлүктү камсыз кылганы менен 2014 жылы Түркияны жаңы Осман империясы кыламын деген дымагынын артынан өз дооруна, өз колу менен чекит койгону калды деген пикирде Джой Паркинсон.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайда азыр колунда бар ишкер адамдар арасында ойнош күтүү маданияты жайылып баратканын Time журналы жазат. Катардагы эле кытайлык киши аялынан башка менен байланыша албайт. Бул үчүн көп акча керек. Бирок эгер бай болсоң, ойнош күтүү азыр кадимки эле маданияттын бир бөлүгүнө айланды дейт аталган журналга Лондондогу Чыгыштануу жана Африка институтунун окумуштуусу Циу Лю. Ошентсе да өлкөнүн аткаминерлери менен бизнесмендер арасында жайылган мындай адат ачыкка чыгып калса соттолгон учурлар арбын. Маселен, мурдагы темир жол министри Лю Жичун 18 аял, Шанхай темир жол тармагынын жетекчиси Ху Менция 30 аял, өмүр бою акка камалган Бошыл айдында бир нече ойношу болгон үчүн сот жообуна тартылышкан. Ушул сыяктуу терс көрүнүштөр аялдардын эркектерге салыштырмалуу аз акча табысынан улам болуп, коммунисттик партия гүлдөгөн мындай өлкөдө ойнош маданияты тең тайлаш өнүгүп, бай адамдардын моралдык баалуулуктары өтө эле ылдыйлап кеткенин белгилейт Тайм басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Азаттык радиосунун 2 ноябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы эфири түзөөдө ушуну менен соңуна чыгып баратат. Бүгүн программаны мен Рахат Кеңешова алып барды, мен оператору Сезбек Бекжанов болду. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктурулсун.